na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Udo Washington DC.
Kuilamu pe boyibolamu na bino banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo uto studio 17 awana Washington DC na elobeli eye edi sango ya mopinzana bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili lelo. Ni solo miabote ki kredi carbone tumbano ya bobate di zamba misungi na kutunga biti ilubiike mapitalo ope makambo masusu na ituka ya maindombe esalami na lisungi ya kompanyi era Congo.
Atongeli biso ba ekol, atongi ba dispenser, sali ba etat, akula tuza wana bambise za wana. Bongo wana oye bimi wana, ezali kusunga ba imboka na ba construction ya biloko nyoso era za kusale la biso.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazaliko pesama na ba mama pona kuluka kusukisa toko kitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila na zemito tango ya kubota.
Elengi mwasi naza deja kapabe ya kubota eza la mwasho azana zeni eza la mwasho pa zone lisa bazali vromo expose na anemi donko makila kukita oe kru mbango tina liwa.
Akorep, autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacien izwaki mokano ya kopekisa bokoti na ekolo Congo démocratique ya mino minei mino miango mizali nini misala kanini pona yango na munganga na sala nini lelo Fatou Makalala a kosolola yango na pharmacien Gaston Delo uta Kinshasa. Makambo mayemanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pita bino sango na bokuse. Mampinga ma ekolo Congo démocratique mapameli ba tomboki ba 1-23 ba Kinshasa ezali kofunda Kigali kopesa maboko kozanga kotosa bote emisi bitumba pona lisungi lia bato na liebisi lia yango liale yalelo mulubeli ya FRDC lieutenant colonel Guillaume Njiki ya pameli ndenge M23 e salaki bitumba lobiluki bisika ba soda ba ekolo bazali na mboka lokola nya ngepe mpati pene na kilometre tuku mwambe na west ya Kichanga na Nord Kivu okolanda Radio Kapi bitumba byango bisalama kinde kati na M23 na basimba mandoki tuba wazalindu bya bisika byango nzokande ekolo Rwanda na ekolo Congo Democratique mandimaki kotelemisa bitumba boye bosengamaki na botelemisi bwango bosengamaki na ekolo Amerika pona kusunga bato bazali na bisika bitumba bizali kongala ba vandi ba bisika byango ba kini epe yango eti ibaka na mosala ya ba pesi lisungi e bakisi lieutenant colonel Guillaume Jike na liye bisili ya lelo Washington esenga ki ete botele misi bitumba bosalama uta mokolo mwa mitano ya sanza ya sambo e kino moye mwa sanza ya zubina dubois. Koleka bakangemi tuku minei na minei bakufi kati na sanza motoba na boloko bonene bwa kwa kengura na butembo na Nord Kivu mabongisi mantomo mabomoto redo réseau pour les droits de l'homme et pesi sango yango elobi ete ezali mingi mpona lolenge ya kubika ya mabe kati na boloko boye mukambi ya redo muindo masivinyua alobi azali na bobangi ete boloko boye boko maisika bato bakufaka mingi po bato mingi bazali konyukwama na nzala. Kofi Olomide a lobi lelo sima na koyanola na batei ba conseil supérieur ya audio visuel pe ya communication CESAC a yebisika ete bon toma ya mambi mantokito pe bo ambassadeur culturel ya ekolo Congo démocratique a singela ki ko a sali ayungula maloba maye na kotiaga diplomasi mingi na kati atako makambo alobaki mazaki masolo pe na loboko alanga nzembo oyo ya ekolo Kongo demokratika abengisa maki na sesak sima na koloba na lilaka lyoko ya itando eki makambo maye mazali koleka na mboka apamelaki ndenge basoda ba ekolo Kongo demokratika bazangi makoki ya kosala bitumba pe bakindaka na tukutuku tango batomboki pe basusu bazali kosalela kaminyo tope makambo mosusu ya makasi. Paul Kagame mokonzi ya ikulu Rwanda oyu azali sika na mibu tuku motoba na motoba kundungwa na omokolo mwa musala moko moko ya na mapuna mima mokonzi ya ikulu na bambanda basusu babali Frank Abineza mukambi ya lingumba ya opposition kaka moko liye lipesa mandingisa ya kosala Parti Démocratique Vert na Philippe Mpayimana oyu azali na lingumba ya politiki moko te bakozala na mapuna mima ngo bazalaki kaka bango basatu na maponami masalamaki maponami mamukonzi ya mboka masalamaki na Rwanda na 2017 Paul Kagame alongaki maponami mango na koleka 98.98% pe bambada baye ba zwaki bongo 0.48% pour na Frank Abineza pe 0.73% pour na Philippe Payimana atako Paul Kagame a tombolaki ekulu na ye na bokoli bwa 7.2% si manaji genocide to kati na 2012 kino 2022 bokonzi bwa ye bopamela makam mingi na bitumba biye bizali kuhumela na ekolo Kongo demokratike epai ONU elobi ete mampinga ma Rwanda mazali kobunda na mopanzi ya batomboki ba M23 awa na ekolo Amerika ba demokrata baye bazali kosenga ete Joe Biden mokonzi azali na ebonga tikela ebonga ya kuhulila maponami na mamokonzi ya mboka ya suka ya mubumu ye ba komi kuleka katikati ya motango ya bayili ngomba liye elakisi sondage ndambo ya batu tope ndambo ya batu batu na maki bo senga bwango bo zali kosalima uta elilingi mabe oyo mokonji azali nebonga alakisa ki sima na bondongwani azalaki na yango na itandoke na mbanda waye mokonji akala e republikan Donald Trump mikolo miliki kulanda bulukiluki bwango oboye bo bimisami na Washington Post na ABC Biden na Trump ba kukani nanu kino sika na 46% nzokande 56% ya ba demokrate pe 67% ya baye ba tunamaki bakanisi ete Joe Biden na mibu tuku mwambe na moko asengili kumilungula na kuwilila maponami mikulumi bali mileki Joe Biden alobaki azali nzoto kolongono pe akolongwate kasi asengaki ba demokrate bakutana naye na Kongre ya lingumba ya bango mikolo mikoya. Bakambi ba bikolo bia utanto boyukani ya bikolo bia West baye bazali na likita awa na Washington DC ngumba ya ekolo Amerika utomo koloma musala mibali bazali kosolola liluna baninga babango ba Asie Pacific yambo na kosolola na mokonzi ya Ukraine Vladimir Zelensky baye utan bazali komitungisa mpona lisungi ekolo Chine ezali kopesa Russie na bitumbe ezali kosala na Ukraine nzokande lelo Joe Biden na azalaki na masolo na Vladimir Zelensky awa na Washington DC. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Misolo mia boteki kredi carbone to mbano ya bobate li zamba misungi na kutunga biti ilubiike mapitalo pe makambo masusu na ituka ya mai ndombe esalami na lisungi ya kompani era Congo Natalie Sekaburo Simurabie akitaki kuna na mai ndombe na ezali bongo na west ya Kinshasa tulanda sangwango
na RDC mingi penza na ituka ya mai ndombe boteki kredi carbone bozali na litomba pona ba komunote lokale to na bisika bato bafanda kazinga zinga ya zamba mingi yeye ezali bisika biye Outre 2009, société Era Congo EYE, ezali filiale ya entreprise américaine Wildlife Works, et longo na projet Red Plus, yango etie bo bate lizamba na mosala ya baimboka. Koloba ete, bafandi ba mayi ndombe, bazali ko bate la nkita pe zamba na kobua ko bebisaka yango na kotumbaka nzete mpe biloko misusu, pona sima bazali ko zwa 25% ya misolo minso miwutaka na boteki kwa krezi karbon pona kopesa bangon tombo mpe bofulu ki
atongeli biso ba ekol atongi ba dispenser sali ba eta kukula tuza wana bambise za wana mbongo wana oye bimi wana ezali kusunga ba imboka na ba konstriksyon ya biloko nyoso era za kusale la biso
Era Congo yango ezali kusale la ba etan koto kama misato ya zamba ena inso etalisi na ba imboka lolenge mosusu ya kusale la nantina ete bango baba te la zamba mpo ete na sima yango ebomba karbon malamu nantina ete ete kama pe eme malitomba na ngambo inso elobi mokambito administrateur gérant ya entreprise Era Congo Jean-Robert Bwangoi.
Yango wana tozoya na non seulement ideke bate la zamba mais on échange tango yo zo bate la zamba biso tokoteka crédit carbone wana. Soki toteki crédit carbone tokoya olio kende na zamba oya mbangula po probleme tozana ngwa wazalike soki mutabandi kokata zamba awa ekomi zamba oyo epana biso ya babengi mpumba c'est-à-dire forêt dégradée tope jachère na tango ekomi ba jachère wana tango akokona fertilité za makasi lisusu te biso sikoyo tozoya na alternative na kanisa omoni wana manioke touti kobimisa lesosiété na biso eteki crédit carbone koleka basosiété nyonso na mokili e totekaki plus de 100 millions de dollars de crédit carbone. Donc, na part ya bénéfice, société na biso azozoa, biso lingolo ba Wildlife Works, ko société américaine, ba bénéfice nyonso protocole d'accord eza entre société américaine Wildlife Works na l'État congolais. L'État congolais azio ya 50% ya bénéfice, société na biso pe kuna na États-Unis azio ya 50% ya bénéfice. 25% est là pour la communauté. 25% à communauté wana ezali pona ko financer makamu nyonso wana ba dépenses nyonso wana omoni. Ba investissement nyonso omoni awa eza ba investissement important eza na kuma kompe élevé ti ya mibeko ya ministère environnement. Eza na eloko ba bengi kombo cahier de charge na tango tozo signer ba contrat ya concession. Cahier de charge wana ezo déterminer biloko nini tokosala tokotonga école nesika boye hôpital nesika boye eloko boye nesika boye cahier de charge wana nde sikoyo yango eza décision ya obabengi lelo yo comité local de développement bango moto baza ko décider que non sikoyo komi tour ya kotonga école na mboka boye sikoyo komi tour ya kosala nini na mboka boye tout ça et tout ça na ba comité local de développement na bamboka nyonso
pona ministre mokambi ya mambi malibanda babomo impe ntombwa ya kowumela to environnement pe développement durable Eve Bazaiba akiti komona mbano eye boteki crédit carbone bo pesi na ba communauté locale ko banana mboka mpongoboli koleka na mboka ibali inunu selenge lombe pe misusu ye atalisi esengo na ye komona penza misala miye misale mimpe mizali kokoba malamu misala miango mizali kosalema na mbongo ewuta na nkita mpe na zamba ya mayi ndobe mpona kobika mpe ntombwa bafandi babisika biye ministre mokambi ya environnement akani komema mayele mana na ekolo Congo démocratique mobima mpamba te elobi ye etondisami na zamba mingi tozwaki pe maloba ma Eve Bazaiba basudi
na ye siko na kombo ya gouvernement komona ndenge makambo maye masalemi epi toteki mopepe mabiso oyo mopepe ma ezali kopesa kopema kitoko na molongo babengi yango carbone crédit carbone tozwi pe misolo wana esungi eloko epesi ngai esengo mingi esalemi na bana mboka biso moko eloko epesi ngai esengo mingi misolo mikoti pe na sanduku ya leta ezali esengo esengo yango koleka lisusu makasi na komi na monoko ya koloba liboso ya bandeko nanga na koki kozwa siko courage ya koyebisa bango botumba zamba te soki botumbi te bokozwa mbano boye.
Etuka ya Maindombe etondi penza na zamba minene mingi mpe yango esali kati na tonne million tukumi bale ya carbone certifié million tukumi bale eye era Congo eteki na misolo koleka dollar million kama yoko epesi makoki misolo ebele na bana mboka baye mpe misolo mina mitongi bitelo tukumi sato mapitalo baforage pe bongo na bongo. Natali Seka Burosi Murabiye po na VO Afrique Kinshasa.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazali ko pesama na ba mama po na koluka ko sukisa to ko kitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila tango na zemi to pe tango na kubuta to landa sango yango na spef mpanzo.
Na tina ya kolonga bokolo ya anemi to kosila makila, programme national ya nutrition ponanik na mokuse bapolaki engomba matagi mpona kopesa mateya na baye basengeli mpe kokende kopesa lisusu mateya yango na ba oyo basalisaka basi ya zemi lokola ba médecin ba infirmier mpe ba femme sage. Na tina ya kolonga bokolo oyo toyoka docteur Irene oyo azali moko ya programme national ya nutrition
biso tozali programme national ya nutrition pour nanut au fait ba étude et salemi na mboka na biso depuis 2013-2018 et la sike mwasi azala mwasi o azana no elenge mwasi maza deja kapabe ya kobota ezala mwasi o azana zemi ezala mwasi o pa zo melisa baza livrement exposé na anemi donc makila kokita o ekuma bango tina liwa alors biso programme national de nutrition elongo na ba partenaire en abisso technique et financier neti UNICEF, OMS, FAM, IGPDCS, biso na bango et puis na ba programme sous le ministère à santé local, programme national ya santé à reproduction, programme national ya santé ya ba adolescent, to sangana ki pona to koma mukanda o zali na ba intervention nyonso tout pona kosunga mwasi na étape nyonso ya vie nae pona que akoya la anémité ko kitama ki et puis pe abungisa bomo ina epete donc yango wana to suka ki ona tena okomaka ka mikanda mais sikoyo to lingye ke epanzana RDC Mobimba et comme mboka na biso eza munene makazi to bandina nu na mwa projet moko ya moke pilote na 4 provinces ya mboka na biso alors yango wana ifali no to la kisa mwa noyo ya batu nini nini bango pe na tour na bango bako panza pe sango wana na ba prestataire ba infirmier ba minganga basi ya kuboti sado ba sage-femme ba spécialiste ndenge nini bako sunga mwasi akoya da kokita makila te pe na kozanga pe bomoi na ete parce que mwasi nde abimaka bomoi na mokili ndenge toye.
Docteur Bruno Kosangu ye azali moko oyo alandi mateya oyo ye pe alobi boye nsima ya milulu yango
ezalaki important mpona biso kozwa mateya wana mpona biso bapesi biso mateya biso tokokita na niveau ya mwasi mpo topesa pe mateya epai ya bato basalisaka bama na nzela ya consultation prénatale pe na bato oyo basalisaka bama na kati ya communauté oyo balandaka bango ba relais communautaire.
Docteur Irene Mushia asengi mpe loboko ya bayimboka nyonso bayebana kosunga bango na oyo etali makoki na ndenge ya misolo mpona bayebana kolonga bokono oyo
RDC eza tellement monene kaka UNICEF kaka OMS bakokoka te yango tozosenga na gouvernement na biso na ba bailleurs de fonds de part d'autre que biso nyonso tout totiale loboko na lutte oyo ya kosunga mwasi ezosenga vraiment ke mutu nyonso atya loboko po te tosunga basi nyonso et en particulier mwasi oyo ya Congo.
Uda matagi spef mpanzu mpona lolaka lo Amerika
sika tokomi ntango ya linaka na biso munganga na sala nini akorep autorité congolaise ya régulation ya bapharmacien ezwaki mokano ya bopekisi boteki to pe bokoti ya mino minei na ekolo Congo démocratique mino miango mizali nini pe misalaka nini mpona yango munganga na munganga na sala nini Fatou Makalala azali kutuna bongo mituna na pharmacien Gaston Deleruta Kinshasa.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini? Soki oza yu kaboye, esengili yu mwona biso minganga.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka, mikano azwaki na bakishi nyoso ezaki retire na marche. Na OEP, utilizasyon nango ezali rezerve, azwaki ango le 2 May 2024.
Ndeko Gaston, opesa biso kisi moko na moko, opesa biso kisi moko, lobina biso kisi boye. Eza na ba derive boye. Esalaka nini, ba milango na, na tango nini, epi mabene yango ezali nini. So opesa biso kisi moko moko, eh?
Bon, parmi ba kisi yo, esilaki koza la retire na marche, tozali na ba kisi nini. Na ba kisi nini, wana ya liboso, ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Donc bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine. Wana toza na ba spécialité kombo lokola Zantac. Mpo na cite spécialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya, ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko butwa amona kike na kisi na ye ezali na ba impurete moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac ba komelaka ngo bato baza na probleme ya estoma bato mpona traitement ya probleme ya estoma nde bakomelaka bango yango. Kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela ngo kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na ba impurete moko amonaki na kati. Bon, na kotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nx zodimethylamine eza ba impurete ezokuta parti ya degradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors soki ye mosali kisi aretire awa pe akorept aza na mokano wana koretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya korept pe nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketoconazole. Ketoconazole na forme yango oral donc elingi koloba na oyo bamelaka na munoko. Ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antique fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba probleme ya niveau ya po. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi. Or foi boyebi ezali organe oyo moto atalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avant asindika yango na makila. Alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché. Kisi ya misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil azali na mwa ba trouble ya comportement o tobengi bakopesa yango comme un psychotrope un ansiolytique pe un sédatif oyo elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi bénéfice de risque mpo na kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te bon mit nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice baza ba bénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindikation oyo basalela yango. Alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché yango wana bapesaki raison baretira yango na marché. Kisi ya mine ezali chloramphenicol. Chloramphenicol me forme orale mpo toza pe na forme oyo ya misu toza pe na forme oyo batubaka mais oyo ba retirer ezali fort mais oyo ba melaka le ramphénicol wa oublié que ezali antibiotique donc nous soyez bien wa ba retirer ngo na marché pona problème ya ezoko sala aplasie médulaire auto dengi ko bébisa moi le 16 ezali sika oyo pona ba mikolo synthèse ya nini ya ko makila ko mutaza na makila esale makapasi na mwa losez oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuwa wana yango nde konrafenikola forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marshe alors mama oyo napesi yo 4 molekile wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marshe na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, tout ce que la deuxième partie ko sala keba pona bakisi wana. Mais nazali nanu na motuna. Ba oyo bazali ko mela bakisi wana ou bien ba oyo bayebite sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na ba marché mais bazali nango na bandako. Ba sengeli ko sala nini?
Bon, ezali boye. Ba oyo bazali nango na bandako. Deni kolobete bakomela ki bango yango epa munganga. Or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Donc kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stock ya ebele na ndako. Tobandi ete soki bakomelaki bango yango epa minganga avant baretira yango na marché seke ezalaki boite moko to mibale eke depuis le 2 mai ti lelo oyo qui soit là ici et ici là. Kasi ba minganga oyo ba yebaki te ke kisi ici là tango bazali kokoma ngo kisi wana tokokuta ngo lisusu na ba pharmacie te po ete mokano ezwamaki depuis le 2 mai et mosala oyo etali ya correct wana na basali nango na banje esi basalaki mosala na niveau ya ba pharmacie basalaki mosala na niveau ya ba depot pharmaceutique pour que bayebisa bango ke kisi wana balongola yango na rayon kisi wana ifo ezala détruit po ete etekama lisusu epai ya bato te po eza kisi moko ezali kosala mabe pa moto ezali kisi moko te bakoko koyikela nini koloba ete o tozela nano tozela nano atai nani te eza kisi oyo mokano ezwami balongoli yango na rayon po ete badétruire yango nabandi attitude ezali ndenge wana
matonomi ndeko Gaston Ndelo est ce okoki kopesa biso type ya bakisi mosusu oyo olobi na deuxième parti ya biso na biso moko malelo na mongala na sani
mpona deuxième parti ya mongala na sala nini na oyo etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba bakisi wana parmi bakisi oyo balobi na biso tosala keba ya liboso ezali association tokosangisa bakisi oyo tobengi ceftriaxone na sulbactam to ceftriaxone na tazobactam bakisi wana na oyo nyonso ayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete ceftriaxone eza cephalosporine ya troisième génération elingi kolobaka eza antibiotique afumelaka yango mpona ka ya bainfection eke sikoyo na banini baindiki pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elite contre ba resistance po bato mosusu ata okomeli ceftriaxone eye kokoma ete baotubi ete ceftriaxone esali resistance par rapport a microbe oyo aza nango yango wana basangisa yango sikoyo
Ezalaki pharmacien Gaston Delo koyanula na Fatou Makala la Alimasi na linaka na biso munganga na sala nini yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete misolo ya boteki Crédit Carbone to mbano ya bobateli zamba misungi kotonga bitilo biike mapitalo pe makambo masusu na etuka ya Mai Ndombe. To pesi matondo mingi na Lionel Gaima na Jumbwe ba basunga kibiso onzela ya masini sango esunde tuzu yango na site internet na biso www.walingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango na lolaka la Amerika.